Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas 2020. gada 18. augusta ārkārtas sesijas attālināto sēdi. Darba kārtībā patstāvīgais priekšlikums lēmumā projekts paziņojums par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Godātie kolēģi, tātad ārlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu paziņojums par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Vispirms, lai noskaidrotu, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu aktivizēt sistēmā punktu ar sēdes norisi saistīts jautājums. Lūdzu, kolēģi, ja kādam no deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Deputāti nav pieteikušies, līdz ar to deputātiem iebildumu nav, un sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, šodienas ārkārtas Saeimas sēdē sasaukt tādēļ, lai parlaments varētu vienoties un paust oficiālu pozīciju par notiekošo mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā. 2020. gada 9. augustā Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas neatbilda Baltkrievijas starptautiskajām saistībām un pasaulē atzītiem demokrātijas un tiesiskuma standartiem, un tās nebija nec brīvas, nec godīgas. Jau nedēļa pēc aizvadītajām prezidenta vēlēšanām Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās notiek lielākie protesti Baltkrievijas vēsturē. Simtiem tūkstoši cilvēki iznāk ielās, lai pieprasītu autoritārā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos un atkārtotas demokrātisks un brīvas prezidenta vēlēšanas organizēšanas. Miermīlīgus protestus vardarbīgi apspieduši drošības spēki, bet par spīti tam ikdienas ielās ir izgājuši arvien vairāk cilvēku, Baltkrievi, neskatoties uz vērstajām represijām, kļuvuši bezbailīgi. Protestu gaitā vairāk tūkstoši cilvēku aizturēti, simtiem ievainot. Daudz uzņēmumu strādnieku pieteikuši steikus, tajā skaitā arī valsts vadītie mediji. Paziņojumā aicinājumu Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas noturēt atkārtoti, saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kā arī visiem kandidātiem nodrošināt vienlīdzīgas tiesības kandidēt, uzzināt sabiedrību caur plašsaziņas līdzekļiem, brīvi bez represijām, draudiem paust savu viedokli un politisko pārliecību uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Mēs kā parlaments arī atgādinām par tiesībām paust savu viedokli brīvās vēlēšanās kā vienu no demokrātijas pamatvērtībām, vārdu brīvību un pulcēšanās brīvību kā cilvēku pamattiesībām. Jo kā varam vērot, milz sabiedrības atmod nav īsti par kādu vienu opozīcijas līderi vai grupējumu, sabiedrība pieprasa savu tiesību ievērošanu, tā vēlas pati izvēlēties savu prezidentu. Baltkrievijas varas iestāžu rīcība pārkāpj starptautiski atzītas cilvēktiesību normas un demokrātijas principus. Mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes nekavējoties pārtraukt spēku pielietošanu un vajāšanu, atbrīvot visus politiski ieslodzītos un tos, kuri pēdējās dienās ir pretiesiski aizturēti, kā arī reabilitēt atbrīvotos politiski ieslodzītos un pilnībā atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības. Tāpat arī mēs aicinām Latvijas valdību un Eiropas Savienības institūcijas sniegt atbalstu Baltkrievijas sabiedrībai, tostarp finansiālo un politisko atbalstu pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu attīstībai. Kolēģi, dažiem lapatīk izsmalcināt kritizēt šādu paziņojumu būtību, jēgu un mērķi, dzirdam stāstus, ka tas neko nemainīs, ka tā esot iejaukšanās citu iekšējās lietās, kas starp citu ir arī Baltkrievijas diktatora iecienīta tēze pēdējās nedēļas laikā. Vai ar vienu paziņojumu Saeima visu atrisinās? Baltkrievijā nodrošinās demokrātiju un brīvas vēlēšanas? Protams, ka nē. Protams, ka mums ir jākoordinējas ar citām valstīm, gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Kā arī starptautiskajām organizācijām un kopīgiem spēkiem jāizdara starptautisks spiediens uz Baltkrievijas varas iestādēm, jāpielieto visi mums pieejamie diplomātiskie un politiskie instrumenti, lai panāktu, ka Baltkrievu tautas skaidri paustā vēlme pēc pārmaiņām tiek saklausīta un īstenot. Ar šodienas paziņojumu mēs paužam atbalstu Baltkrievu tautai. Mūsu atbalsts Baltkrievijas suverenitātei, iedzīvotāju labklājībai un pamattiesībām ir nemainīgs un nelokāms. Domāju, ka mēs varam pieņemt, ka ir labi, ja, ir, ja lielākā sabiedrības problēma ir pārāk liels un plašs atbalsts no citu valstu un tautu puses. Daudz sliktāk ir justies pamestam, tikt nogalinātam, sistam, spīdzinātam no režīma puses. No tāda režīma, kas uzskata, ka var nesodīt un patvaļīgi veikt represijas par saviem iedzīvotājiem. Ja mēs ticam demokrātijai, taisnīgumam un brīvībai, mums jāatbalsta citi, jo īpaši mūsu kaimiņi, kuri, lai iegūtu, riskē šodien ar savu dzīvību. Mums jābūt bezbailīgiem šo vērtību aizstāvēšanā un jābūt kopā ar Baltkrievu tautu, kas ir ikdienas parāda savu bezbailību tirānijas priekšā. Visi pārējie argumenti par režīmu provocēšanu, hokeju, kravām vai ko citu ir labākajā gadījumā sekundāri. Un noslēdzot, deputāti, protams, es aicinu ārlietu komisijas vārdā atbalstīt šo sagatavoto Saeimas lēmumu projektu, un no manas puses nobeidzot vēlos bilst divus vārdus, kas viskaļāk arī pēdējās nedēļās ir izskanējis. Žive Belarus, jeb lai dzīvo Baltkrievī. Aicinu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vērojot pēdējās nedēļas notikumus mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā, mani pārņem gan šausmas, gan prieks. Šausmas par Lukašenko brutālo, nežēlīgo izrēķināšanos ar politiskiem oponentiem, žurnālistiem, miermīlīgi protestējošiem iedzīvotājiem. Un prieks, ka viņa dienas prezidenta amatā ir skaitītas. Un Baltkrievijas tauta ir cēlusies, lai beidzot izbeigtu TSRS stila valsts iekārtu. Simtiem tūkstošu Baltkrievu vairākām nedēļu katru dienu izgāja ielās ar skaidru vēstījumu pasaulē. Prezidenta vēlēšanas bija negodīgas un rezultāti piltoti. Kā teica Baltkrieva politikas analītiķis Franak Vjačorka, mēs šobrīd esam liecinieki ne tikai diktatoriska režīma sabrukumam, bet TSRS beigām. Jo Baltkrievija daudzus gadus ir palikusi pēdējā valsts ar padomju ideoloģiju un vērtībām. Pārmaiņas Baltkrievijā ir nenovēršamas, un mums Latvijai tās ir jāatbalsta. Latvijas sabiedrība jau ir paudusi solidaritāti ar Baltkrieviem plašā piktā pie vēstniecības, organizējot dažādas atbalsta akcijas un palīdzības kampaņas. Mūsu valsts augstākās amatpersonas ir atzinušas vēlēšanas par negodīgām, un dažas arī piesardzīgi paudušas atbalstu jaunu vēlēšanu rīkošanai. Mēs nevaram visu laiku skatīties pār plecu, gaidot, ko pirmais pasaka kāds, kas ir lielāks un spēcīgāks. Mums jāatceras, ka pasauli skatās uz Latviju, gaidot mūsu vērtējumu, jo esam taču Baltkrievijas tuvi kaimiņi, mums ir ciešas politiskas un ekonomiskas attiecības. Ir pienācis pēdējais laiks Saeimai teikt savu vārdu, un darīt to skaidri un nepārprotami. Tā kā prezidenta vēlēšanas nebija brīvas un godīgas, tās jāsarīko atkārtot, saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, nodrošinot visiem kandidātiem iespēju tajās piedalīties uz vienlīdzīgiem noteikumiem un ar starptautisku novērotāju klātbūtni. Šādas nostājas iekļaušanu Saeimas paziņojumā vakar atbalstījām ārlietu komisijā. Komisijā papildinājām sākotnējo paziņojumu tekstu ar atsaucēm uz starptautiskiem cilvēktiesību dokumentiem, pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgu mediju lomu, kā arī mandātu valdībai atbalstīt sankcijas kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, gan sniegt tiešu palīdzību, tā skaitā ar nevalstisko organizāciju starpniecību. Liels paldies kolēģiem komisijā par atbalstu attīstībai par frakcijas priekšlikumiem, paldies juristiem un diplomātiem par atbalstu formulējumu precizēšanā un uzlabošanā. Paziņojuma noslēdzošais teikums apliecina nemainīgu atbalstu Baltkrievijas suverenitātei, iedzīvotāju labklājībai un pamattiesībām. Citiem vārdiem, tas skaidri pasaka, ka Saeimas paziņojuma mērķis nav aprādīt, kas mūsu kaimiņiem būtu jādara. Bet atbalsta Baltkrievu tautas nepārprotami pausto vēlmi izvēlēties savas valsts vadītāju brīvā un demokrātiskā procesā. Kā tam būtu jābūt Eiropas vidūcī 21. Gadsimtā? Cienījamie kolēģi, aicinu jūs visus atbalstīt mūsu kopīgo paziņojumu par Baltkrieviju. Žive Belarus! Paldies!
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Bez cīņas nav uzvaras, un es patiešām ļoti ceru, ka Baltkrievu tautas centieni nostiprināt valstī tiesiskumu un demokrātiju vairākosies panākumiem un nebūs velti paciest citiem pazemojumu, ko mēs redzam pēdējās dienās arī lietas asinis. Īpaši, es teiktu, arī aizkustina veids, kā Baltkrievu tauta cīnās. Nevardarbīgi, ne ar grautiņiem, bet šāju un iekšēju pārliecību. Mums šajā kritiskajā brīdī jāsniedz skaidrs atbalsts Baltkrievu tautas prasībām, izbeigt vardarbību pret iedzīvotājiem un organizēt atkārtotas, taisnīgas, starptautiskiem standartiem atbilstošas vēlēšanas. Un tāds atbalsts ir arī šis Saeimas paziņojums. Kolēģi, vai var saprast šajā situācijā piesardzīgos? Jā, Baltkrievija ir 16. lielākais Latvijas tirdzniecības partners, nozīmīgs eksporta tirgus pārtikas rūpniecībai citām nozarēm. Pirms satiksmes ministra paziņojuma, ka tranzīts nav prioritāte, cerības tika saistīts arī ar Baltkrievijas Ķīnas zīda ceļu virziena attīstībā. Tomēr, lai ir brīži, kad koķetērijai nav vietas un ir skaidri jāsaprot, ka uz diviem trešiem nosēdēt nevarēs. Un īstermiņa ekonomiskas intereses nevar būt svarīgākas par ģeopolitisku stabilitāti, nevar šajā gadījumā būt svarīgāks par cilvēktiesību ievērošanu un iespējas došanu nodrošināt un izveidot demokrātisku valsts sistēmu tuvajā kaimiņu valstī, kur kā paši opozīcijas pārstāvi uzsver cilvēku dzīvībai būtu vērtība. Ukrainas kontekstā mēs jau šādu stāvu esam demonstrējuši, jā, arī tādēļ cietuši no ekonomiskajām sankcijām, šis ir līdzīgs gadījums. Tas, kas arī ir jāsaprot, kolēģi, ka ja pat Lukašenko situācija brīnumainā kārtā noregulēs, jau šobrīd redzams, ka nekas vairs nebūs kā agrāk. Bet vienlaikus ir jārēķinās arī, ka cīņa būs ilga, jo tā ir pilnīga režīma maiņa valstī, kur vadonim nav atkāpšanās ceļa, un viņš jau ir paziņojis, ka darīs visu, lai paliktu amatā. Tā ir arī valsts, kur pilsoniskas sabiedrības struktūras praktiski jāveido no jauna, un mums arī jābūt aktīviem, stabiliem atbalstītājiem ilgākā termiņā. Nepietiks tikai ar spilgtajiem īsiem politiķu paziņojumu vai īstermiņu protesta akcijām. Un mums jābūt gataviem dažādiem scenārijiem. Ja šeit
Reznēts kundze, mēs jūs nedzirdām. Mēs jūs nedzirdām šobrīd vairāk.
Varbūt tā ir labāk.
Dzirdām.
Jā, paldies. Mums ir jāgatavojas diviem scenārijiem, kā es jau minēju. Ja šobrīd Baltkrievu tautai neizdodas gordī mēzglu pārcirst, un tas vēl kādu laiku tiks savilkts ciešāk, iespējams būs nepieciešams sniegt politisko patvērumu režīmu vajātajiem politiskiem bēgļiem. Ļoti būtiski ir jāsniedz informatīvais atbalsts situācijā, kad vietējo žurnālistu brīvība tiek ierobežota, tiek atslēgts internets, regulāras un objektīvas informācijas izplatīšana ir zelta vērta. Un otrs scenārijs, ja Baltkrievu tauta panāks savu, notiks varas maiņa, arī tas nebūs viegls ceļš, jo demokrātiskas valsts struktūra būs valstī faktiski jāveido no jauna, un valstī sāks arī strādāt tirgus ekonomikas principu, un arī šeit varam būt labi padomu devēji, ļaujot viņiem mācīties no savas rūgtās pieredzes. Kā neļaut par grašiem iztirgot ārzemniekiem zemi, prihvatizēt un iznīcināt valsts uzņēmumus, kas, protams, ir skaidrs arguments esošās varas biecerīdz un pret pārmaiņām, saka, demokrātija nāks rokā ar kapitālismu mantrausīgo ķepu. Un kolēģi atbalsta sniegšanā mums jāizmanto tās platformas, kurās esam. Eiropas Savienības ārlietu ministru un premjeru padomas, Eiropas padomas parlamentārā asamblēja un citas, kur esam mēs, kur mums ir pārstāvība, kur mums ir sava balss un kur mēs nedrīkstam ļaut iezakties apātijai Baltkrievijas jautājumā. Mums ir jāuzņems visaugstākajā politiskajā līmenī zinām iniciatīvu, gan sniedzot priekšlikumus par sankcijām, ja tādas nepieciešams, ja mēs redzam, ka tās varbūt efektīvas finansiālo atbalstu, informatīvo atbalstu, tehnisko atbalstu, gan arī par nepieciešamo starptautiskās sabiedrības iesaisti dialoga veicināšanā. Es piedāvāju arī kolēģu Saeimā izveidot Baltkrievijas tautas deputātu atbalsta grupu, kas parlamenta līmenī regulāri sekot līdzi notikumiem un arī rosina premjera un ārlietu ministra partijas kolēģis šādu iniciatīvu īstenot, iesaistot visu, arī opozīcijas un arī neatkarīgo deputātu pārstāvis, lai Baltkrievijas valsts tautai dot signāls par visu Latvijas parlamentu nedalītu atbalstu un mēs arī sagaidītu regulārs ārlietu ministra ziņojums par aktuālo situāciju un arī par paveikto Baltkrievijas kontekstā. Paldies par šo paziņojumu iniciatīvu ārlietu komisijai un arī no savas puses aicinu to atbalstīt.
Paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visi. Sasmīgi jau ir paudis savu atbalstu Baltkrievijas pilsētiskajai sabiedrībai. Mēs uzskatām, ka prezidenta vēlēšanas Baltkrievā nav notikušas godīgi un demokrātiski. Opozīcijas līderi tika vajāti un represēti, līdz ar to vēlēšana iznākums nevar dot leģitīvu vārdu. Mēs uzskatām, ka šobrīd visiem demokrātiskiem spēkiem ir jāsolidarizēt ar Baltkrievijas tautu. Un Latvijas sabiedrība ar daudz ko mācīties par Baltkrievijas, kā pārstāvēt par savām interesēm. Jā, tikai tāda nians, ka Latvijas tautai ir liekas tiesības vēlēt savu valsts valsts prezidenta. Vairākas reizes Saeimā ir bijuši mēģinājumi rast šādu iespēju Latvijas tautai. Bet pie varas esošo partiju balsīm šī mēģinājuma tika izgāzta. Formāli tas tika pamatots, ka pie šādas idejas vēl jāturpina strādāt. Bet mēs atceramies, kas tika runāts kulāros. Ja tautai atļaus ievēlēt savu prezidentu, un es tas tur var sanākt, ievēlēs visam kaut ko ne to. Pat piesauc iespējamos kandidātus. Un pēc tam, kad Saeimā tika panākts, ka prezidents tiks ievēlēts atklātās Saeimas vēlēšanās un koalīcijas partijām parādījās iespēja nokontrolēt savu Saeimas deputātu balsojumus, tas ir padarīt Saeimu par savu balsošanas mašīnu arī šajā jautājumā. Tā visi tendieni par tautas vēlēt prezidentu tika apglabāti. Un nu jau vairs nesākušies. Tā kā savādi sanāk, Baltkrievijā tauta var ievēlēt savu prezidentu, Lietuvā var, bet demokratiskajā Latvijā, kura nosoda Baltkrievijas varas rīcību, tauta nemaz nevar ievēlēt pat savu prezidentu. Un kāpēc nevar? Tāpēc, ka tauta ne to izvēlēsies, ne to, ko varas kliķi uzskat par pareizi. Ar ko tad jūs tagad šodien esat labāki? Par to, ko šodien nosodat? Prasmīgāk par Lukašenko esat apspieduši savu tautu, jūs arī Lukašenko tendāties palīdzēt apspiedu savu tautu. Vai tad tas nebija Kariņa valdīšanas laikā, kad mūsu valsts dienesti nodrošināja Lukašenko ar informāciju, kas palīdzēja Lukašenko izreikināties opozīcijas līderi? Par to tomēr nepietika. Ziniet, kad Kariņš tikās Lukašenko, vajadzēja viņam uzdāvināt nevis kohelkie reformu, formas kreklu, bet Latvijas satvers. Ja Lukašenko paredzētu Baltkrievijas konstitūcijā tādu pašu reglējumu, kāds tas ir Latvijas tautē, tad viņam šodien nebūtu nekāda problēma tam pārvēlētam. Varas kliķe paklausīt ievēlēt pareizo prezidentu. Un kā tas notiek pie mums? Jūs, laikam, paši neapies kādu liekulības praukstundu, jūs šodien esat sarīkojuši. Un ļoti vērtīgi pārdomu Latvijas tautai. Ja Latvijas pilsoniskā sabiedrība būtu gatava tikpat aktīvi aizstāvēt savas intereses, tiesiskumu un demokrātiju, nebūtu iespējams šāda nožēlojuma un pretīstiska situācija, kā tā ir mediķu atalgojumu. Vai kā afēra sen jau būtu izbeigta, vara nevarētu turpināt ērt iedzīvoties uz sociāli visneaizsargātāko cilvēku rēķinu. Pēc būtības Latvijā ir izveidojis tāds pats varas monopols, kāds tas ir autoritīvās valstīs. Vienkārši varas centrs piedarnējis vienam spēcīgam cilvēkam, kāds ir klasiska autoritārisma gadījumā, bet Latvijas gadījumā ir iejaukts podarīgu nelgu un izmanīgu afēristu variņā, kuri savstarpēji ķildojoties rada tauta ilūziju par demokrātiju. Varas kliķe un tās apkalpojuša infrastruktūra ir vispārēt prasmīgi veidojas postinājuši ilūziju, lai varētu tajā ērti dzīvoties. Un viens no šiem instrumentiem ir neļaut tautai ievēlēt savu prezidentu, bet atstāt to varas kliķes ziņā, izvēlēties sev pareizo, nevis tautai. Lai prezidents pēc tam atstrādā varas kliķei šo viņam varas doto iespēju, sevišķi, ja vēlās tik pārvēlēts. Piemēram, neizmantotam dotās likumdošanas iespējas varas kliķei nevēlamā veidā. Praktisks piemērs. Demokrātija, kā iedzīga valsts pārvaldes forma, nav iespējama bez efektīvas varas un opozīcijas sacensības. Tā ir aksioma. Demokrātija, diemžēl Latvijā, varas kliķi ir izveidojusi jau tādu regulējumu, kas opozīcijā liec gadījis jebkādas parlamentārās iespējas šādas sacensības sarīkot. Uzskatāms piemērs ir parlamentāra izmeklēšana, kas demokrātiskās valstīs ir spēcīgs instruments, bet Latvijā tas ir izsmeklis, bezjēdzīga nodokļu maksātāja naudas tērēšana un Latvijas satversmes piespiešana. Un, lai gan satversmē šāds parlamentāras uzvaldības instruments ir paredzēts, tālāk likumdošana, kas to reglamentē, ir izveidota tāda, kas padara šo instrumentu par praktiski bezjēdzīgu. Jā, opozīcija var izmantot savas satversmē paredzētās tiesības inicēt šādu parlamentāro izmeklēšanu. Taču tālākā likumdošana nodošana to, jo varas koalīcija būs tā, kura noteiks, kas un kā to izmeklēs. Līdz ar to padro šo instrumentu par pilnīgi bezjēdzību un diskutējot parlamentāro izmeklēšanu pēc būtības. Līdzīgi ir arī ar pāriem parlamentārās uzraudzības instrumentiem, deputātu jautājumiem vai pieprasījumiem, kur tiek pieļauta vispār pilnīga ignorance, pat nevarējot tos izskatīt pēc būtības. Tie tiek nobalsoti par nepamatotiem. Saimnes opozīcija vairāk kārt ir vērsusies ar iniciatīvu, kā varētu mainīt. Manīšanas situācija, jo šādu lietu kārtību dot varai Latvijā izvērst savā visatļautībā un bezatbildībā, jo var darīt jebko. Ceļš ārkārtas situācija, kad visi ierastie varas uzraudzības mehānismi, mēdīji, nevalstiskās institūcijas un tā tālāk atrodas pastiprinātā atkarībā no varas labvēlības, tās pieņemtajiem lēmumiem, un tas būtiski ietekmē to funkcionēšanu, un to mēs uzskatām varam redzēt. Līdz ar to, parlamentārai kontrolē šādā situācija ir izšķiroša liela nozīme, jo tikai tā ir gatava objektīvi ķerties klāt pie varas sastādātajiem brīnumiem. Un mēs tiešām varam redzēt visādus varas sastādātus brīnumus šādās situācijās. Ar daudz miljonu konkursos uz individuāliem līdzekļu piegādi, uzvar reklāmas aģentūra, kā pretstīgi pieņemt ar dokumentiem, kur nemaz nav, vai vienkārši piltojumiem. Tāpēc Saeimas opozīcija vērsās pie mūsu valsts prezidenta ar aicinājumu nākt ar atbilstošu likumdošanas iniciatīvu, lai padarītu par darboties spējīgu šo satversmē paredzēto parlamentārās uzraudzības instrumentu, dot iespēju izvērtēt varas sastrādāto. Bet prezidents tā vietā, lai atsauktos uz šādu iniciatīvu paziņo, nu, ka viņš ir gatavs, ja vien varas politikam piekritīs. Bet tā rīkotos tautas ievēlēts prezidents, kuram nebūtu jārūpējis par varas koalīcijas labvēlību, netap pārbalsotam, neattaisnošu viņam doto uzticību. Nē. Šodien, kad jūs esat kopā ar Baltkrievijas tautu, es ceru, ka jūs būsiet kopā arī ar Latvijas tautu. Ja Latvijas tauta vērstīsies pie jums ar šādu iniciatīvu Saeimā par tautas vēlētu prezidentu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies. Šobrīd daudzi Latvijas valdošas koalīcijas politiķi izmanto situāciju Baltkrievijā, lai pievirstu sev sabiedrības uzmanību. Tāpat laikā reāli politikas un sadarbības veidotāji ar Baltkrieviju, satiksmes ministrs Linkaitis, ārlietu ministrs Rinkevičs un premjers Kariņš ieņem klusējušu pozīciju, lai leki netracinātu sabiedrību, neietu pret sabiedriskas domas traumu, bet vienlaikus publiski nekonfliktētu nec ar Lukašenko, ar kuru it kā solīta vērienīga saimnieciska sadarbība, nec arī ar Trumpa administrāciju. Es gribu teikt, ja jūs valdošā koalīcijā ne tikai aizstāvat, bet arī iestājāties tieši pret demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma principiem citas valstīs, vai jūs aizstāvat ar savu rīcību un cīnāties par šiem pašiem principiem Latvijā, šī nav opozīcijas vai pozīcijas jautājums. Šobrīd Baltkrievijas jautājums ir par demokrātijas un tiesiskuma principiem un to aizstāvību Latvijā. Te vieta ir jautājums, kur jūs bijat pirms pusgada? Pirms diviem mēnešiem, pirms mēneša. Tad, kad Baltkrievijā sākās aktīva gatavošana prezidenta vēlēšana, vai tagad pēc vēlēšanām Latvijas amatpersonu paziņojumu par sankcijām Baltkrievijas amatpersonam kaut ko mainīs? Neko. Jo uzvarētājs, lai kādi tie nebūtu netiesā. Starp citu, zīmīgi ir tas, ka Latvijas premjers Kariņš brauc pie Lukašenko, nevis otrādi. Tāpēc Latvijas paziņojumi ir bezjēdzīgi pēc būtības. Tieši tāpat ir ar Baltkrievijas naudu Latvijas bankas. Gan to naudu, kas pieder Lukašenka opozicionāriem, gan to naudu, kas saistītā ar Lukašenku un viņa galmu. Tikai zīmīgi, ka Latvijas valdība, precizāk finanšu izlūkošanas dienests, bloķē tieši opozīcijas naudas līdzekļus. Tātad pēc būtības samazinot opozīcijas kandidātu iespējas veidot priekšvēlēšanu kampaņu. Lai kāda informācija arī būtu Latvijas dienestu rīcībā un kādas darbības uzliek par pienākumu Latvijas dienestiem veikt likums, ņemot vērā priekšvēlēšanas fonu, Latvijas dienestam vajadzēja pārbaudīt šādas informācijas ticamību un savas aktivitātes pārcelt uz pēcvēlēšanas periodu. Lieki atgadināt, kā vēlēšanas sakats uzreiz pēc tam, kad ievēlēta persona stājas amatā. Vēlēšanas sakās uzreiz pēc vēlēšanām. Tad kāpēc jūs, kas tagad sociālos tiklos sekojat modē liekat savu profilu attēlus ar Baltkrievijas kārogu, laika neprotestējat pret Latvijas dienestu rīcību, kas faktiski ietekmēja vai padarīja reāli neiespējamas brīvas un demokratiskas vēlēšanas Baltkrievijā? Politiķi pirmkārt ārlietu ministrs Rinkieviči un premjers Kariņš nodrošināja politisko fonu, piesektu Latvijas dienestu faktisko patvaļu. Es uzdošu jautājumu iekšlietu ministriem Girgina kungam, ārlietu ministriem Rinkieviča kungam un premjeram Kariņam. Vai jūsu rīcība bija informācija, ka Latvijas dienesti un viņu rīcība var ietekmēt vēlēšanas rezultātus Baltkrievijā? Varbūt jūs devat mutiskus norādījumus? Šobrīd IES institūciju pienākums būtu ļoti nopietni izmeklēt, vai Latvijas institūciju rīcība ir bijusi likumīga un vai ir ievēroti tiesiskuma principi. Jo tāpat nevar izslēgt, kā ar šo rīcību finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces Notiņa pamudināja tieši Baltkrievijas spēcdienestu speciāli atlasīta un iespējams falsificēta informācija. Un visbeidzot, ja politikas jautājums ir par to, kam tas ir izdevīgi, es gribu zināt, vai Latvijas ārlietu ministra, satiksmes ministra un premjera ārpolitika faktiski apkalpojot Lukašenko režīmu, jau ir devusi Latvijai kādu labumu, reālu saimniecisko labumu. Šaubos. Drīzāk reālas reputācijas problēmas, kas tiešām ir daudz reālākas nekā koalīcijas mākslīgi radītais mīts par finanšu sektoru kā Latvijas problēmu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es arī vēlos pievienoties droši vien retoriskajiem jautājumiem, kur izskanēja no manas kolēģis Ļubovs Švecovs šobrīd, kur jūs bijāt agrāk. Un mēs varam izlasīt ECO mājaslapā, kā ECO novērotāji ļoti savā paziņojumā izplatīja ziņu, ka viņi nepiedalīsies vēlēšanu novērošanā, jo, lūk, par vēlu ir saņemts ielūgums. Nav varējuši saulēcīgi atrast viesnīcas, nointervēt vietējos iedzīvotājus un tā tālāk. Es nepamanīju Latvijas sašutumu šajā gadījumā jūlija vidū, kur kāds būtu paudis, ka, lūk, mums nav iespēja piedalīties un novērot, un saulēcīgi reaģēt uz to, ka visticamāk notiks kaut kāds nelikumības. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir Latvija a priori pieņem to, ka ir notikuši pārkāpumi. Tas ir viens. Otrs, protams, es vēlos parunāt arī par to, ko principā mēs varētu novēlēt un ko mēs varētu, kā mēs varētu palīdzēt Baltkrievu tautai. Un šeit mēs skatāmies uz to, kas mums ir. Mēs varētu novēlēt Baltkrievu tautai spēcīgus līderus, kuri varētu palīdzēt tautai plaukt un visai valstī kļūt daudz, daudz labākai, bet mums šādi līderi, diemžēl, nav. Vismaz pie varas mēs tādus neredzam. Tātad to mēs nevaram darīt. Mēs varētu novēlēt Baltkrievu tautai tādus politiķus, kuriem tiešām rūp tas, kas notiek Latvijā, kuri nevar mierīgi aiziet gulēt katru nakti, domājot par to, kā palīdzēt cilvēkiem, lai viņi netiktu izlikti no savām mājām, kā palīdzēt cilvēkiem izārstēt smagas slimības. Bet mums tādu politiķu pie varas nav. Mums nekā nav. Kas mums ir? Mums ir padoms. Mums ir padoms, un mēs varam pamācīt. Mēs varam pamācīt Baltkrievu tautu, kā izputināt valsti. Kā jau te minēja daži kolēģi, jā. Mēs varētu pamācīt Baltkrievu tautu, kā zaudēt neatkarību, kā liekties Startautiskā valūta fonda priekšā, liekt viņu priekšā mugurs un izdzīt savus tautiešus no mājām, klausot Starptautiskā valūtas fonda ieteikumiem pirms 10 gadiem ieviešot Nīm mājoklim, mēs varētu arī pamācīt Baltkrievu tautu, kā ņirgāties par opozīciju Latvijā, pilnībā liedzot vairākas iespējas opozīcijai piedalīties saimas darbā un ākstoties ar attālinoto saimas sēdi. Mēs arī varētu tieši tāpat, kā arī Zariņa kungs teica, iemācīt Baltkrievu tautai, kā vēlēt prezidentu. Un mēs varētu iemācīt Baltkrievu tautai to, kā mēs varētu nodrošināt to, ka pie varas visu laiku nokļūst cilvēku, kur nemaz nepiedalās vēlēšanās, vai kuras izsvītro un viņi tāpat pas kuras te nielien atpakaļ. Mēs to varētu visu darīt. Mēs varētu arī Baltkrievu tautai pamācīt divkosību. Jo tas, ko mēs šodien redzam, ir divkosības paraugs stunda. Protams, ka tas vēl klāt, tam vēl klāt ir ļoti daudz, ļoti liela ietekme no pašvaldību vēlēšanām, ja, jo te katrs ar savu zaļo mapīti nāks un rādīs, cik viņš ir ļoti norūpējies par Baltkrievu tautu. Tik tiešām mēs varētu pamācīt to, kā nedzirdēt savu tautu un kā dzirdēt svešu tautu. Jo jūs, kolēģi, tik ļoti labi ziniet, ko vajag Baltkrievu tautai. Kā viņai jādzīvo, kā viņa ir dzīvojusi līdz šim, jūs ļoti labi visu saprotat, bet jūs nedzirdat savu tautu. Jo jums ir vajadzīgs satversmes tiesas lēmums, lai jūs iebakstītu ar acis, lai jūs beidzot saprastu, ka garantētais minimālais ienākums nav cilvēka dzīves cienīgs, cilvēka līmenis. Jums ir vajadzīgs satversmes tiesas lēmums, lai jums beidzot parādītu, ka mediķiem melot nedrīkst. Jums ir vajadzīgs neskaitām droši vien satversmes lēmumu, lai iemācītu jums dzirdēt jūsu tautu. Bet jūs ziniet, kas citiem ir jādara. Tā ir divkosība. Un divkosība ir tāda, ka jūs uzskatāt, ka Lukašenko pirms gada bija pavisam cits cilvēks nekā Lukašenko šobrīd. Jo pirms gada runājot un plānojot lietas ar Lukašenko, jūs zinājāt, ka būs prezidenta vēlēšanas. Prezidenta vēlēšanām ir kaut kāds cikliskums, viņas neuznāk pēkšņi, kā negais. Un jūs zinājāt, ka visticamāk viņš kandidēs, un varbūt arī viņš tiks ievēlēts. Ja viņš ir tik ilgi pie vāras, kāpēc jūs nepateicāt, Kariņ kungs? Lukašenko, mēs ar jums vairs nestrādāsim. Jūs esat par ilgu, jūs esat apnicis cilvēkiem. No hokeja čempionātu mēs plānosim ar jaunu līderi. Demokrātiski līderi. Un tā taču nebija. Tātad jūs visam piekritāt, kas notika pirms gada, un tagad pēkšņi vienā brīdī jūs sākat spēlēt demokrātiju un jūs sākat tēlot, ka jūs tiešām ļoti esat norūpējušies par to, kas notiek kaimiņu valstī. Tā ir divkosība, un to jūs varat pamācīt Baltkrievu tautai, jo viņi līdz šim droši vien to nav redzējuši. Tas, ka mēs tiešām varu piekrist šajā paziņojumā, ir droši vien pēdējais punkts. Tas pēdējais punkts, kurā mēs novēlam Baltkrievu tautai visu to labāko. Bet es vēl pievienotu vēl vienu punktu. Man, protams, kā neatkarīgam deputātam neviens pat nepiedāvāja savus priekšlikumus iesniegt, bet tas ir normāli, tas ir ok. Es labprāt piedāvātu pēdējo punktu, kurā mēs aicinātu Baltkrievu tautu tieši tāpat atbalstīt Latvijas tautu, tad, kad Latvijas tauta kārtēju reizi būs ievēlējusi tos pašus neliešus tikai citām frizūrām. Kad Latvijas tauta būs ievēlējusi atkal tos pašus, kas solīs, kas krāps, bet neviens mums nepalīdzēs. Un tāpēc mums ir varbūt cerība, ka mums būs sabiedrotie, kas arī varbūt nāks un kaut kādas paziņojumas izplatīs vai izies ielās un atbalstīs Latvijas tautu. Bet tikai redzēt ir atšķirība tāda, ka Latvijā nav vairs nevienas rūpnīcas, kuru strādnieki var pieteikt streiku. Baltkrievijā vēl ir. Un tāpēc es varētu novēlēt Baltkrievu tautai būt ļoti kritiskiem, klausoties visus padomdevējus, kuri tagad saskries bariem. Jo Baltkrievija ir ļoti garšīga valsts daudziem. Tāpēc es varētu tiešām novēlēt klausīties, uzmanīgi klausīties savu sirdi un neklausīties tos, kuri nedomā par tautas demokrātiju, par tautas labklājību, kur tikai grib paķert garšīgāko kumos. Šajā farsā es nepiedalīšos, godātie kolēģi. Es nebūšu skrūvīte šajā revolūcijas arhitektūrā. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei. Sprūdes kundze, mēs jūs neredzam un arī nedzirdam. Aicinu novērst tehniskās problēmas un pieteikties debatēm vēlreiz. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi. 21. Gadsimtā neviens cilvēks nav pelnījis tik daudzīts un spīdzināts par savu domu vai ideju paušanu. 21. Gadsimtā neviens cilvēks nedrīkst tik sodīts arī par savu politisko izvēli, taču, diemžēl, tas ir tieši tas, ko mēs redzam tepat mūsu kaimiņos Baltkrievijā, aptuveni 300 km no Saeimas nama. Kopš 9. Augusta notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ar šausmām es skatos iedzīvotāju ierakstu sociālajos tīklos, video ierakstu sociālajos tīklos no dažādajām Baltkrievijas pilsētām, kur tiek ievēsts pareizais vēlēšanu rezultāts. Taču vienlaikus, raugoties uz Baltkrievu tautas aktivitāti un neatlaidību, rodas arī liela cerības sajūta. Simtiem tūkstošu Baltkrievijas iedzīvotāji miermīlīgi protestē un pieprasa pārmaiņas, pieprasa godīgas vēlēšanas un iedzīvotāju izvēles respektēšanu. Es esmu dzimis jau neatkarīgā Latvijā. Par to esmu milzīgi pateicīgs visiem, kuri par to cīnījās. Arī savam tēvam, kurš nebaidoties piedalījās barikādēs un sargāja Zaķisalā televīzijas torni. Man tas ir skaidrs pierādījums tam, ka tautas vienotība spēja panākt ļoti, ļoti daudz. Brīva viedokļu un ideju paušana, pulcēšanās brīvība, atklātas un brīvas vēlēšanas ir patiesas demokrātijas stūrakmeņi, ko mēs Latvijā varam baudīt pateicoties šai tautas vienotībai un spēkam. Nevienam vairs nav šaubu, ka vēlēšanas Baltkrievijā nebija brīvas un godīgas. Uz to norādījušas gan starptautiskas organizācijas, gan vairums demokrātisko valstu. Režīma vardarbība pret saviem ļaudīm mums nedrīkst būt pieņemam, un mūsu balsī, kā Saeimai, ir jābūt tiešai un skaidrai. Ir nepieciešams Baltkrievijā rīkot atkārtotas vēlēšanas atbilstoši noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Tām ir jābūt brīvām, taisnīgām, atklātām un, protams, godīgām. Tāpēc es vēlos pateikties lielu paldies Saeimas ārlietu komisijai un arī visiem iesaistītajiem, kas palīdzēja šī paziņojuma tapšanā un skaidrs, ka tas ir tikai pirmais solis, kādā veidā mēs Baltkrievu tautu varam atbalstīt. Es aicinu kolēģi šo paziņojumu atbalstīt, un mums ir tiešām Baltkrievu tauta šajā cīņā par savām tiesībām jāatbalsta. Lai dzīvo Baltkrievija. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti godatie kolēģi, Baltkrievija notikušais vēlēšanas nav bijušas godīgas. Pārāk daudzi fakti par to liecina, lai būtu iespējams izdarīt kaut kādu savādāku uzmanību. Par to liecina arī daudzu simtu tūkstošu Baltkrievu lēmums doties ielas, neskatoties uz visam represijam un vardarbību no iekšļotas sistēmas, un šādā ar to riskējot ar savu veselību un pat dzīvību. Un tā visas Baltkrievijas teritorija. Vardarbība un represijas, ar kuram Baltkrievijas esušā vairā, vērsusies, rīkojusies pret protestētājiem, un pat ne tikai pret tiem, kas izvēlējas protestēt, bet pat pret vienkārši cilvēki, kas bija gaiviši garam, tas kolēģi nav pieņemami nevienam cilvēkam ar kādu veselu morālu. Ņemot vērā notiekošu mūsu kaimiņu valsti, mums ir morāls pienākums paust savu viedokli, paust savu pozīciju par notiekošu. Gan par vēlošanu norisi, gan par represijām un vardarbību, gan arī par cilvēku tiesību pārkapumi. Bet mums arī jāatceras, ka gala lēmumu par savu nākotni jāpieņem tieši Baltkrievu tautai. Un vienīgais veids, ka viņi var pieņemt šādu lēmumu, ir godīgais vēlēšanas. Vēlēšanas, kuras notiktu bez citu valstu tiešas vai netiešas iejaukšanas. Augsti godātie kolēģi, starp mums ir tie, kas patiesi ir par Baltkrīviju. Tie, kas vēlas, vai Baltkrīvi paši izvēlētos savas valsts nākotni. Pēc starp mums ir arī tie, kas uztver Baltkrievus nevairaka instrumentu, kas vēlas izmantot mūsu kaimiņu valsts iedzīvotājus, kā ieruci savā izdomātajā svētajā kārā starp rietumiem un austrumiem. Un, protams, ka vārdus viņi arī ir un būs par Baltkrīviem, bet darbus mēs redzam kaut ko pavisam citu. Un tie bija tie paši cilvēki kolēģi, kas visu šo procesu sākumā bija tik atturīgi pret to, lai komentēt Baltkrīviju notiekoši, tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka Baltkrīvijas opozīcija nav pietiekami nacionalistiska, nav pietiekami pret Krieviju noskaņot. Un šādu cilvēku ir daudz kolēģi, gan valdība, gan Saima. Šie cilvēki, pat ja daži no viņiem ir labāk un nodomu vadīti, un pat ja dažiem no viņiem maksimums, ko var pārmest, ir milzīgu naivumu, viņiem var nodarīt ievērojumu kaitējumu, ne tikai Baltkrīvijas tautai, bet arī visu mūsu reģiona mieram un drošībai. Un es izskatu, ka jā, jums tiešām rūp tieši Baltkrīvijas labklājība un brīvība ir ārkārtīgi svarīgi atturēties no jebkādiem mēģinājumiem tieša veida iejaukties notiekošais procesus. Augsti godātie kolēģi! Es vēlotos izteikt pateicību ārlietu komisijai par šo izsvertu un savlaicīgu paziņojumu. Es kopumā esmu gatavs zem tā parakstīties ar vienu izņemumu, izņemot vienu punktu. Šis punkts ir šķietami nevainīgi noformulēts, ka aicinājums valdībai sniegt finansiālo atbalstu pilsoniskai sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem. Bet es neuzticos tam, ka mūsu valdība spēs atturēties no tā, lai spēlēties savas ģeopolitiskais spēles. No tā, lai viņi mēģinātu atbalstīt vienu no konkrētiem pūsim politiskai cīņa Baltkrīvija. Šādi iejaucoties Baltkrīvijas iekšē politika. Man ir ļoti žēl, ka šāds punkts tika iekļauts šajā kopumā, kā es jau teicu, ļoti izvērtēja paziņojuma. Diemžēl, balso par šo paziņojumu bez šā punkta nav iespējams, tāpēc tā, ka es kopumā šo paziņojumu atbalstu, es to atbalstīšu, bet šādi paužot savu atšķirīgu viedokli par šo konkrētu punktu. Paldies.
Vārds deputāte Inesei Lībiņai Egnerē.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, tas ir tiešām tikai likumsakarīgi un pašsaprotami, ka šeit Saeimas namā Jēkabielā, kur pirms 30 gadiem augstākās padomes deputāti atbalstīja tautas centienus un nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarību nedēļā, kurā mēs svinēsim Baltijas ceļa gada dienu, mēs šeit parlamentārās debatēs lemjam par to, kā atbalstīt Baltkrievijas tautu viņas centienos. Un šodien līdzīgu paziņojumu pieņems Lietuvas Seims, šobrīd tieši notiek debatas. Arī Riki Kogu šodien ārlietu komisijā notiek darbs pie viņu paziņojuma parlamentāra debašu rezultātā. Un visu šo iepriekšējo nedēļu Latvijas valsts kā vairāku nozīmīgu starptautisku organizāciju, tā skaitā starptautisku cilvēktiesību organizāciju dalību valsts, ir piedalījusies Baltkrievijas atbalstam. Baltijas valstu ārlietu ministri un Polijas ārlietu ministrs bija tie, kuri rosināja sasaukt Eiropas Savienības ārlietu padomu par atbalstu Baltkrievijas tautai un nosodīt notiekošo saistībā ar Lukašenko režīmu. Baltijas valstu prezidenti, Baltijas valstu premjerministri nākuši ar kopīgu paziņojumu. Tāpat arī vēlos teikt, kā jau minēja man kolēģi Dana Reiznieca Ozola, Latvijas delegācijas darbs Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā arī ir viens no veidiem, kā mēs varam atbalstīt Baltkrieviju, kaut arī Baltkrievija ļoti īsu brīdi no 1993. Līdz 1996. Gadam baudīja īpašā viesa statusu Eiropas padomē, tāda nav dalība valsts. Un ņemot vērā tieši Lukašenko centienus paņemt šo prezidentālo varu, nedemokrātiskā un cilvēktiesību ierobežojošā veidā šo īpašā viesa status 96. gadā zaudēja, mūsu delegācija vienbalsīgi atbalstīja Ukrainas rosināto paziņojumu, ka mēs kā Baltika Plus grupas dalību valsts parakstījām šo paziņojumu kopā ar lietuviešiem, igauņiem, ukraiņiem un arī Lielbritānija mums pievienojās. Un šajā paziņojumā mēs iekļāvām Eiropas Padomes parlamentārajai asamblējai tādu iekšēji ļoti nozīmīgu punktu, proti mēs izteicām brīdinājumu Krievijas federācijai nejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās, zinot aizkulises tieši Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā. To visu es jums stāstu, šis paziņojums ir pieejams Saeimas mājaslapā latviskā tulkojumā, ka ir dažādi veidi, kā mēs varam atbalstīt Baltkrievijas tautu. Un tas ir tiešām mūsu pienākums šos dažādos veidus darbināt gudri laikā un telpā. Un mēs katrs to varam, lai kur mēs arī būtu un lai kādi sabiedrotie mums to brīdi ir, mēs varam stāstīt par savu pieredzi, mēs varam stāstīt par Latvijas tautas centieniem un par to, ka mūsu kaimiņu valstī, Baltkrievijā, ik katrs bērns, ik katrs sirdgals ir pelnījis, ka viņš dzīvo demokrātiskā valstī. Un visnotaļ, varbūt nu tā, emocionāli sakot, es gribētu noslēgt ar tiešām varbūt Eiropas lielākā demokrāta, Latvijas pirmās atrasmes sapulces priekšsēdētāja un Latvijas Republikas pirmā valsts prezidenta vārdiem, spēja būt liekulīgiem ir lielo valstu privilēģija. Mazajām valstīm jābūt godīgām. To ir teicis Jānis Čaksta, un tas ir likts mūsu demokrātijas pamatakmenī. Mums ir jābūt godīgiem un mums ir jāiestājas par demokrātiju. Paldies, kolēģi.
Lūdzu, deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātie kolēģi. Kad sociālajos tīklos skatos atsaulietinieku filmētos video un uzņemtos foto, tad pārņem hipnotiska šausmu sajūta par to necilvēcību, ko pret saviem iedzīvotājiem īsteno Baltkrievijas vara un tās represīvās iestādes. Par to, ka tas notiek īstenībā un ka tā nav fikcija. Par to, ka tas notiek tepat aiz mūsu valsts robežas. Baltkrievu tauta ir pateikusi stop autoritāram režīmam. Tā joprojām ļoti drosmīgi, noliekot malā bailes, izciešot pazemojumus un brutālu vardarbību, visai pasaulē demonstrē, ka grib pārmaiņas savā zemē. Ja iepriekšējos gados publiski par cilvēktiesību un izteiksmes brīvības ierobežojumiem runāja atsevišķas spilgtas personības, tad šoreiz to dara sabiedrības masas. Miermīlīgās demonstrācijās ielās iziet tūkstošiem Baltkrievu dažādās valsts pilsētās. Gribu uzsvērt, ka tautas vēlme šoreiz ir liela cerība visiem tiem māksliniekiem, žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem, kam dēļ savas darbības un uzskatiem nācies ciest no Lukašenko īstenotā autoritārā režīma. Minēšu dažus piemērus. Baltkrievu rakstniece un žurnāliste Svetlana Aleksijeviča pirms 5 gadiem saņēma pasaulē ļoti prestižo Nobela balvu. Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija viņas rakstības stilu nosauc par pieminekli mūslaiku ciešanām un drosmei. Rakstniece bieži kritizē pastāvošo iekārtu Baltkrievijā un ir aicinājusi prezidentu pieļaut radošās brīvības izpausmes un skatīties Eiropas virzienā. Pēc Nobela balvas saņemšanas, kad Aleksijevičai bija pievērsta visa pasaules uzmanība, Baltkrievijas oficiālās amatpersonas šo faktu ignorēja, pat nepieminot. Baltkrievu rakstnieces darbi, kas tulkoti dažādās pasaules valodās, tajā skaitā latviešu, netiek publicēti viņas dzimtenē, kur varas grožas rokās tur autoritārs prezidents. Un Aleksijeviča nav vienīgais šāds gadījums. Cenzūrai un vārdu brīvības ierobežojumiem Baltkrievijā teju visas starptautiskās cilvēktiesību organizācijas veltījušas savos gada ziņojumos atsevišķas nodaļas un paragrāfus. Starptautisku uzmanību pievērsa arī gadījums pirms 2 gadiem, kad tika arestēti 3 teātra nozaru studenti par publiski notikušo mākslas akciju pret homofobiju. Neviena vienu mākslas izstāde ir cenzēta pēdējā brīdī, tādā veidā apgrūtinot māksliniekam savas izstādes publisko atklāšanu. Privāto un nevalstisko organizāciju veidoto neformālās kultūras centru slēgšana Baltkrievijā nav nekas īpašs un ārkārtējs. Te jau 10 gadus pastāv dažādu žanru mūziķu, tā saucamais melnais saraksts, ar kuru tiek iepazīstināti gan koncertu rīkotāji, gan privātās radiostācijas. Lai būtu skaidrs, kurus māksliniekus nedrīkst laist uz skatuves un kurus darbus nedrīkst pārraidīt radio. Pēdējās dienās pati Baltkrievu tauta šim visam ir pateikusi pietiek. Pirms vairāk nekā 30 gadiem mums Latvijā bija ļoti svarīgi, ka demokrātiskā pasaules daļa mūsu brīvības centienus novērtē un atbalsta. Šobrīd mēs varam būt atbalsta plecs visiem tiem mūsu kaimiņvalsts iedzīvotājiem, kas pateikuši stop totalitārai, brutālai un cilvēktiesības ierobežojošai varai. Tāpēc aicinu atbalstīt Saeimas paziņojumu par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un atbalstīt mūsu kaimiņu Baltkrievu tautu. Paldies!
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labrīt, kolēģi! Godātie kolēģi, pirms izteikties par Baltkrievijas vēlēšanām un situāciju tajā valstī, es gribu saprast, vai šis lēmumprojekts ir juridiski vai politiski pamatots. Visi nemieri sakas pēc vēlēšanas rezultātu pasludināšanas, tam sekoja notikumu virkne. Visi nemieri sakas vēlēšanas rezultāti, ka tādi nav pierādījums un nenosaka, ka vēlēšanas bijušas negodīgas. Pēc šādas logikas arī Krievijas vēlēšanas bija falsificētas. Kāpēc tad mēs nesasaucam ārkārtēju sēdi? Rezultāti vēstniecības un Krievijas iekšzemē arī radikāli atšķīras. Kolēģi un īpaši valdoša koalīcija, jūs uzsvērat, ka vārda un pulcēšana brīvība ir cilvēku pamattiesības. Tad kāpēc jūs savai tautai atņemat šīs tiesības? Savukārt par svešu zemi un tas cilvēkiem cīnāties? Varbūt tāpēc, ka šis lēmumprojekts ir politisks? Es esmu pret vārdarbību, esmu pret cenzūru, esmu par to, ka savas kļūdas jāatzīst un jālabo. Baltkrievija bija viena no retējiem valstīm, kas atteicas izolēties no apkārtējas pasaules, kas neieveda savu tautu masveida psihoze. Visi sporta, kultūras pasākumi turpināja notikt, nerunājot par rūpnīcam restorānu, kas arī varēja turpināt strādāt ikdienas režīmu. Dialogs sabiedrība bija, neviens neaizlieza iet ārā un nepiespieda distancēties vienam no otra. Tā kā to daram mēs. Kas notika pēc vēlēšanām? Kur nokrīta tas pirmais asins piliens? Kas ir provokators? Un kāds visam šim ir mērķis? Mēs to nevaram zināt. Vai tiešām jūs domājat, ka bez šīs lēmumprojekta Baltkrievijas tauta domās, ka mēs atbalstam vardarbību? Tā kā tautas vienam otru atbalstam, tā valdības to nedara un nespēj darīt. Pat ja visa Eiropa izolēsies no Baltkrievijas, valsts turpinās neeksistē. Pēdējā pusgada laikam Baltkrievija to ir pierādījusi, paliekot viena pandēmijas laikam. Baltkrievija arī pēc otra pasaules kara bija īpaši stipri cietusi un principa nolīdzināta līdz ar zemi. Tā atzīme no drupam, ko mēs redzam tagad. Rūpnīcas strādām, pilsētas un infrastruktūra ir izbūvēta no jauna. Ir zemes bezdarba līmenis, bezmaksas medicīna, augstas kvalitātes izglītība. Baltkrieviem ir tas, ko mēs arvien zaudējam. Un galvenais, kuri ir tie, kas ceš milzīgu ārēju parādu bedrē, taču apvainojam citus noziegumus, lai sevišķi ietami padarītu labākus nekā esam. Es vēršos pie koalīcijas. Ja jūs tiešām uzskatat sevi par tiesniešiem un par demokrātijas paraugiem, tad pirms norādiet uz Baltkrievijas problēmu, lūdzu neaizmirstiet par smusējiem, neaizmirstiet par Latvijas tautu, par Latvijas medikiem, par Latvijas skolotājiem, jo atnaks arī mūsu laiks, kad Latvijas tautai apniks naudas grūšana jaunajam cietumam, koncertzāle un citiem apšaubāmiem korupcijas apvītiem darījumiem. Apniks tukšas ostas un ražošanas trūkums. Kad valdība ir cilvēki bez tautas mandātam, kad par premjeru kļūst cilvēks, par kuru tauta vispār nebija iespēja nobalsot, tad atcerēsimies, ka ka mēs esam par pasaules atzītiem demokrātijas un tiesiskuma standārtiem, par brīvu un neatkarīgu Baltkrieviju, par brīvu un neatkarīgu Latviju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, Ināra Mūrnies, labdien, kolēģi, labdien, Latvijas sabiedrība. Es gribu parunāt par Baltkrieviju un gribu sākt savu uzrunu ar to, cik ļoti man patīk Baltkrievu tauta. Man patīk tās eiropeiskums, man patīk šīs tautas drosme. Ja mēs paskatāmies, ko izpilda Baltkrievu tauta, tas ir prātam neatvara. Tas ir tik skaisti, bez veikalu laupīšanas, bez postīšanas, faktiski bez vardarbības, aizstāvoties miermīlīgi ar tādu lepnumu un cieņu un savācot atkritumus aiz sevis. Un visbeidzot ar drosmu arī pret Covid. Un tā ir tā lielā atšķirība no Latvijas, kur pat Saeimas deputāti ir tādi ņuņas, lai izteikt atbalstu Baltkrievijai, viņi nespēja sanākt kopā parlamenta zālē, laikā, kad Baltkrievijā cilvēki simtiem tūkstoši ir ielās, riskējot ar savu dzīvību un nedomājot par Covid. Man ļoti patīk tas, ko dara Baltkrievijas tauta, un ir pilnīgi skaidrs, ka ir pienācis laiks režīmu maiņai. Taču tas, ko es gribu uzsvērt, ir fakts, ka Latvija jau nu noteikti nav tā valsts, kas var pamācīt demokrātiju Baltkrievijā. Latvija ir valsts, kurā par valsts prezidentu nav atdota neviena tautas balss. Latvijā ir premjers, par kuru nav atdota neviena tautas balss. Turklāt tas ir cilvēks no organizācijas, par kuru ir atdota tikai 6% tautas balss, vismazāk no visiem politiskajiem spēkiem, kas ir iekļuvuši parlamentā. Un tā nav nekur pasaulē. Un šī valsts mācīs demokrātiju. Es ieteiktu šo demokrātiju mācīt tādā veidā, ka aizsūtīt tautas neievēlēto kariņu uz Baltkrieviju, lai viņš tur ievieš OIK vai izdara kādas citas darbības. Un tad mēs paskatīsimies, cik cēli un cik fantastiski atkal Baltkrievis spēs sev aizstāvēt. Es aicinu visu Latvijas sabiedrību ņemt piemēru no Baltkrieviem un paskatīties, ko var izdarīt apvienojoties, miermīlīgi izejot ielās un pieprasot demokrāti. Un šī demokrāti ir iespējama pat brīdī, ka tev pretī ir vardarbīgs pretinieks. Mēs arī to varam izdarīt šeit Latvijā, mīļā Latvijas sabiedrība, un mācieties no Baltkrieviem viņu drosmi, viņu pieklājību, viņu eiropeiskumu, viņu gara brīvību. Tas ir tas, kas mums šodien pietrūk šeit Latvijā. Un tas, ko es novēlētu Latvijas ārpolitikas dienestam, nevis nodarboties ar vienkārši tukšiem paziņojumiem, kāds arī būs šis paziņojums, bet ķerties pie darba. Un pie darba ķerties nozīmē izdarīt vairākas lietas, ja mēs gribam ārpolitiski, un atkal ne pēdējie, bet varbūt, ka izdarīt pēc būtības. Un būtība ir sekojoša. Latvija neatzīst prezidenta vēlēšanu rezultātus Baltkrievijā. Latvija sagaida, ka tiek nodota vara tādai institūcijai, kas nodrošina objektīvu un demokrātisku vēlēšanu procesu Baltkrievijā. Latvija paziņo publiski, ka tā ir gatava uzņemt atbilstošu pastāvošai likumdošanai jebkuru katru, kurš jūtas apdraudēts Baltkrievijā mainoties politiskajam režīmam. Latvija iesaldē noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tā saucamos AML un aktīvs Baltkrievijas prezidentam un visam ministru kabinetam. Un to var izdarīt ļoti vienkārši ar vienu ēpastu no Finanšu kapitāla tirgus komisijas un no Finanšu izlūkošanas dienas ar 10 miljonu budžetu, aizsūtot vienu ēpastu, un tas notikt šodien. Latvijas interesēs un Latvijas cilvēki interesēs ir būtiski, ka Baltijai ir jābūt tam punktam, kas sekmē to, lai pēc iespējas mazāk Baltkrievu ciestu. Mums ir jābūt atvērtiem jebkuriem risinājumiem, kurš ļauj izvairīties no vardarbības. Mums ir jāpalīdz nevis eskalēt un kūdīt, bet deeskalēt situāciju. Mums ir jāmēģina pārliecināt esošā administrāciju Baltkrievijā sekmēt nevardarbīgu varas maiņu. Ir skaidrs, ka Baltkrievu tauta gaida pārmaiņas un skaidrs, ka šīs pārmaiņas būtu. Un mums ir skaidri un nepārprotam jāparāda, ka mēs šīs pārmaiņas gribam atbalstīt un rīkosimies tā, lai tās notiktu bez asins izliešanas. Mēs gribam, lai cilvēkiem ir cerība uz nākotni, un tas ir tas, kas mums būtu jāpasaka. Bet mums nevajadzētu šodien nodarboties ar demokrātijas sludināšanu laikā, kad mūsu valsts prezidents pasaka, ka nepildīt likumu par mediķiem ir satversmei atbilstoši. Prezidents, par kuru nav tauta atdevusi nevienu balsi. Es domāju, ka mums šodien nevajag mācīt demokrātiju, ka šāda demokrātija mums nav parlamentā, kur pat visiem deputātiem nav vienlīdzīgas tiesības. Un mums nevajag mācīt demokrātiju vai drosmi, ja mēs nespējam sanākt kopā 100 cilvēki laikā, ka te pat pārsimts kilometrus no Rīgas, 100 tūkstoši, ir neskaitāms reizes drosmīgāk par jebkuru, tajā skaitā Mūrnieces kundze ieskaitot, šajā zemē, ko sauc par Latviju. Un es negribu, ka mēs šodien kārtējo reizi esam pakaļ skrējējis kaut kam, jo mums jau nav bijusi savu īstu ārpolitiku, mēs vienmēr esam skatījušies, kāda šī ārpolitika ir kaut kur citur, un tad mēģinājuši pieslēgties vienai vai otrai pozīcijai atkarībā, kā situācija risināsies. Es domāju, ka mums ir jāieņem stingra pozīcija un jāpasaka, mums nav pašiem demokrātijas, bet mēs redzam, ka šī demokrātija ir tas ceļš, kur vēlas Baltkrievas tauta. Un mēs viņu redzam šādā veidā, kā mēs varam atbalstīt par to, ko es teicu iepriekš. Es aicinu mūsu parlamentu beigt nodarboties vienreiz ar frāzēm, par kurām runā arī prezidija locekla Lībiņas kundze, citējot Jāni Čakstu un runājot par to, ka mazām valstīm ir jābūt godīgām. Un tad pateiksim godīgi. Mūsu valstī godīguma nav. Mūsu valstī nav tiesiskuma. Un mūsu valstī nav demokrātijas, jo nevienā pasaules demokrātijā valsti nevad un varu nav uzurpējis politiskais kartels, par kur cilvēki nav balsojuši, kur cilvēki nemīja un kur cilvēki neatbalst. Tas ir tas, kas būtu godīgi šādā paziņojumā. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumi godātie kolēģi, vēlos pateikties šiem visiem runājušiem deputātiem, kas ir pauduši ļoti skaidru atbalstu Baltkrievijas tautai, tās aspirācijām uz brīvību, uz brīvām vēlēšanām. No manas puses pāris repliks varbūt no viena otra politiķa deputāta izskanējušiem, varbūt ne pārmetumiem vai precizējumiem. Un sāksim jau ar Zariņu kungu. Zariņu kungam droši vien jāapzinās, dzīvojot Latvijā, ka mums ir neatkarības, nepārtrautības doktrīna spēkā vēl joprojām. Un mēs esam parlamentāra republika, nevis prezidentāla. Un līdz ar to tādi salīdzinājumi, kas ir Baltkrievijas vēlēšana procedūra īsti nebūtu vietā. Bet tas attiec uz prezidenta vēlēšanām. Tomēr uz caurspīdību un atklātību solis ir spērts uz priekšu, un pirmo reizi mēs ievēlējām prezidentu atklātās vēlēšanās, nevis tātad slēgtās vēlēšanās, kur, kā jūs jau izsakaties, schēmo zīmē un ko tik vēl neizdara. Bet skaidrs tas nav par ārlietu komisijas virzīto saimas paziņojumu. Kas attiec par pašu paziņojumu? Tekstā, ko Jačeslavs Dombrovskis norādīja, respektēja jūsu argumentāciju, un saku paldies, ka jūs arī paužu gatavību atbalstīt šo paziņojumu, bet ar šo precizējumu par atsevišķo viedokli konkrēto rinkopu par finansiālo un politisko atbildību. Es nezinu, kādai tāds priekšstats ir radies, ka Latvija, ja finansiāli atbalsta pilsonisko sabiedrību, tas nozīmē kaut kādu veidu, nu, iejaukšanos iekšlietās Baltkrievijas un kaut ko provocēt. Manā skatījumā šis finansiāls un politisks atbalsts ir tātad pilsoniskai sabiedrībai tādos jautājumos, kā juridiskās palīdzības tiekšana. Mēs redzam virkne administrīvo lietu, kriminālu lietu tiek ierosināts, jo nu, vēl jau projām pie varas ir diktators Lukašenko. Un šajās dienās, gan šodien, pieļauj arī rītdien, tās vajāšanas turpinās, un attiecīgi aizturētājiem pretiesiski viņiem jāsniedz palīdzība, ja tas ir iespējams, kaut arī juridiskās palīdzības kontekstā. Tāpat arī attiecas uz ārstniecības, ne pakalpojumu, bet ārstniecības jomā, tie paši rehabilitācijas jautājumi. Mēs saņemam ziņas par zvērīgām izrīkošanām tieši aizturēšanas izolatoros, cietumos, kur ir ziņo jau par gadījumiem, par izvarošanas gadījumiem. Tās ir smagas psiholoģiskas traumas Baltkrievu tautai, individiem, iedzīvotājiem. Un es domāju, ka mēs varam, un mums ir gan zinoši cilvēki, gan spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kas var sniegt šajā grūtajā brīdī Baltkrievu tautai ar palīdzību. Un tas neizslēdz arī to, ka finansiāli mēs šo šādu centienus varam atbalstīt. Kas attiecas uz to caurspīdīgumu, kur te finansējums aizies, kā ārlietu komisijas vadītājs var paust to, ka mēs noteikti sekosim komisijā līdzi šī paša finansējuma izlietojumam, kādiem mērķiem un kādi attiecīgi ir sagaidām ir tie paši arī rezultāti. Un ja arī pārtums, ka nu, mēs varētu kaut ko atkal iejaukties, es domāju, ka Latvija ir konsekventi šādi rīkojusies līdz šim. Mēs varam atskatīties uz piemēru, kas saistās ar Ukrainu. Arī tur sniedzām palīdzību finansiālu, politisku un nekādā veidā neiejaucoties kaut kādos politiskajos iekšpolitikas procesos. Es vēl attiecu, es beigās arī vēlētos izteikt lielu pateicību mūsu pilsoniskajai sabiedrībai, kas šajās dienās kopš 9. augusta ir parādījusi tiešām spēju skaidru un gaišu definēt atbalstu Baltkrievu tautai, inicējot dažādus projektus, un šajā kontekstā varbūt publiski aicinātu ne tikai Saeimas deputātus, bet Latvijas sabiedrību atsaukties uz pilsoniskās sabiedrības, tātad arī nevalstisko organizāciju aicinājumam 23. augustā, kad mēs pieminot tātad atceres, Baltijas ceļa atceres dienu pievienoties šai dzīvajai ķēdei, kas līdztekst tiek organizēta arī Lietuvā, jo tikai kopīgi koordinējot un esot uz vienu, mēs to spējam panākt, jo to mēs skaidri arī pierādījām pirms 30, vairāk kā 30 gadiem. Un visbeidzot par man iepriekš runātāju Govzanu kungu, kas nodēvē šo paziņojumu par tukšu un neko neizsakošu un pauda diezgan pragmatiskus priekšlikumus, kā vajadzētu rīkoties. Es nolasīju lielāko daļu priekšlikumu, ko pauda Govzēna kungs, kas īstenībā jau ir iestrādāti Saeimas paziņojumā. Ja ir jautājums, piemēram, atzīt vēlēšanas pa nelegitīmām, es domāju, skaidrs Saeimas aicinājums rīkot atkārtotas vēlēšanas tieši to arī nozīmē. Tas būtu jocīgi, ka mēs atzīstam vēlēšanas par leģitīmām un tādī pat laikā aicinām organizēt atkārtotas vēlēšanas. Bet kopumā tiešām, kolēģi, liels paldies visiem, kas ir pauduši atbalstu Baltkrievu tautai, gan arī šiem Saeimas paziņojumam, un noteikti arī daži jau kolēģi minēja ar šo, es domāju, parlamenta iesaista darbība neapstājas, protams, sakosim līdz arī notikumiem un nepieciešamības gadījumā attiecīgi rīkosimies. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie Saeimas deputāti, protams, šie notikumi Baltkrievijā, tas ir gan pasaules uzmanības loka un arī mums, katram šeit Latvijā. Man šis atgādina 30 gadu iepriekš notikumus, tad, kad mēs šeit Latvijā cīnījāmies par neatkarību, par neatkarības atjaunošanu. Un tad bija ļoti svarīgi, ko pauš citas tautas, citas valstis attiecībā uz mums toreiz. Es domāju, to pašu izjūt arī Baltkrievu tauta un gaida, ko teiks arī latvieši, kāds paziņojums, kāds novērtējums Baltkrievu rīcībai ir no latviešiem. Es domāju, šis paziņojums tomēr ir vietā un viņš ir jāpieņem. Bet es gribētu varbūt atgādināt. Mums ir 100 gadu, 11. augustā, 100 gadu kopš parakstīts Latvijas Krievijas miera līgums. Tajā laikā, kad tika nosprausta robeža starp Latviju un Padomju Krieviju, Latgalē bija lūgums no toreizējiem Latgales politiķiem, pārstāvjiem par to, ka tieši Baltkrievijas teritorijā palika 60 tūkstošu latgaliešu, kas dzīvoja Drisas apriņķī. Faktiski Drisas apriņķis palika Baltkrievijas teritorijā. Toreiz, diemžēl, mūsu valdība nesadzirdēja latgaliešu politiķus, un vēsturiski tā arī notikās. Ar to es gribu pateikt, ka Baltkrievijā ir arī latgaļu asinis. Protams, diez vai vairs šie cilvēki vai pēcnācēji atceras latgaļu valodu, kultūru, bet fakts kā tāds, mēs esam ļoti cieši saistīti ar Baltkrieviju. Un no savas pieredzes es varu teikt, kad strādājot pašvaldībā, kā vadītājs, mums ir bijusas daudzas sadarbības formas ar kolēģiem Baltkrievijā. Es neslēpšu jau labu laiku iepriekš, daudzi Baltkrievi, pat politiķi, ir pauduši toreiz jau neapmierinātību ar režīmu, ar Lukašenko prezidentu. Un tagad tas īstenojas, faktiski. Es gribētu tikai pateikt, ka, protams, Baltkrievu tauta tiks pati galā. Izvēlēsies attiecīgi prezidentu, mainīs režīmu, sistēmu, kārtību. Mēs varam tikai atbalstīt. Bet es gribēju tomēr tādu nepatīkamu pārsteigumu priekš manis un domāju priekš daudziem. Par to, kad Latvijas valdība, vadītājs valdības, manuprāt, ļoti pārsteidzoši paziņo, ka atsakas rīkot kopā ar Baltkrieviju pasaules čempionātu hokeja. Kas tas ir? Tā ir vēršanās pret Lukašenko vai pret Baltkrievu tautu? Es domāju, ka hokejs ir iedzīvotāju interesēs, tautas interesēs. Un mēs jau nevaram zināt, kas notiks pēc nedēļas vai pēc divām Baltkrievijām, varbūt jau būs cits prezidents vai citāda situācija. Es domāju, šeit ir sasteigts lēmums. Es aicinātu valdību vēlreiz pārdomāt un nesteigties ar secinājumiem. Vai tad arī hokeja federācija, Eiropā pasaulē, hokeja vadība, neredz, kas notiek Baltkrievijā. Es domāju, ka viņi nesliktāk redz, kā mēs, kāpēc mēs skrienam pa priekšu. Cienējamie kolēģi, es atbalstu šo aicinājumu un Baltkrievi gaida no mums novērtējumu. Viņi gaida. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Mēs nedrīkstam ignorēt to, kas notiek mūsu kaimiņu valstī. Ar šiem vārdiem 2010. gada nogalē es aicināju Saeimas deputātus atbalstīt Saeimas paziņojumu par izreikināšanos ar opozīciju pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Toreiz šo paziņojumu noraidīja, sākot ar vienotību, beidzot ar saskaņu. 10 gadus vēlāk mēs esam nonākuši pie Saeimas paziņojuma par notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Šoreiz protesti ir apjomīgāki un šķietam Baltkrievija nevarēs iztikt bez pārmaiņām. Vēlos pasvītrot, Latvijas interesēs ir panākt, lai kaimiņu valstī tiktu novērsta vardarbība, lai situācija būtu iespējama mierīga un cilvēku tiesības tiktu ievērotas. Vienlaikus mums ir jārespektē citu tautu pašnoteikšanās tiesības. Tiesības lemt par savu nākotni, ja vēlamies sagaidīt identisku rīcību no citām valstīm. Līdzīgi kā Ukrainas Maidana laikā, tā šobrīd Baltkrievijas protesta laikā es vēlos uzsvērt, ka ne rietumi, ne dzaustrumi nedrīkst noteikt Baltkrievijas nākotni. Tikai Baltkrievu tautai ir tiesības lemt savas valsts nākotni. Tieši šī iemesla dēļ es vakardien ārlietu komisijā nevarēju atbalstīt atsevišķu papildinājumus paziņojumam, piemēram par finansiālas palīdzības sniegšanu biedrībām, jo mēs paši nebūtu priecīgi, ja citas valsts sākt aktīvi finansēt dažādas Latvijas kreisās biedrības. Pārmaiņas ir paši Baltkrievu tautas rokās. Ir daudz neskaidrības, kā notikumi varētu attīstīties, bet bažīgu mani dara apstākļi, ka Krievija cenš iespējami destabilizēt situāciju Baltkrievijā un vienlaikus nostiprināt savu ietekmi. Ne tikai starptautiskie notikumi, bet fakts, ka pašmāja vienotās Krievijas filiāla ir gatava kritiski izturēties pret Baltkrievijas valdību, ar kuru viņi ir teju 30 gadus uzturējuši draudzīgas attiecības, arī rada jautājumus. Notikumi var attīstīties dažādi. Latvijai un Eiropai būtu jāsaprot, vai tās ir gatavas reāli ne tikai vārdos atbalstīt Baltkrievijas neatkarību, ja tā tiktu apdraudēta, un šāda varbūtība pastāv. Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti nozīmīga. Lai gan sākotnējais ārlietu komisijas sagatavotais paziņojums bija precīzāks, aicinu atbalstīt arī šo Saeimas ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Paldies!
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerei Legalai.
Labdien, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Es gribu tomēr palikt mazliet pie politiskā diskursa. Politikā ir ļoti svarīgi žesti. Un šis mūsu ārlietu komisijas sagatavotais lēmuma projekts, es domāju, ir ļoti svarīgs politisks žests, ko gaida Baltkrievu sabiedrību. Es gribu teikt, ka mums ir ļoti svarīgi aizstāvēt cilvēktiesības, jo Baltkrievija ir Eiropas kontinentālā daļa. Un Eiropā nav pieļaujama šāda attieksme pret cilvēku brīvu gribu paušanu par politisko situāciju valstī. Mums ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības Baltkrievijā. Mēs esam acu liecinieki šajā faktiski pēdējā pusotrā nedēļā, kā ir mainījusies Baltkrievu nācijas pašizpratne. Es gribu atgādināt, ka demokrātija ir vienmēr process. Un demokrātisks vēlēšanas ir viens no cilvēku tiesību pamatiem. Mums ir ļoti svarīgi to atcerēties, ka demokrātija nekad nav status, bet demokrātija vienmēr ir process. Un mums ir nepieciešams atbalstīt šajā brīdī mūsu kaimiņu tautu cīņā par demokrātiju. Es domāju, ir ļoti svarīgi arī apzināties to, ka Latvija atbalstīs Baltkrievas Eiropas padomē. Ka mēs varam solīt šādu atbalstu, to es sapratu no kolēģis Lībiņas Egneris. Es aicinātu varbūt mazāk pieskarties ekonomiskas dabas jautājumiem, bet atcerēties, ka šobrīd jautājums ir par cilvēktiesībām, kas ir lai cilvēki justos droši savā valstī, lai varētu brīvi paust savu viedokli. Aicinu kolēģus atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Un paldies par šo darbu.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs darām tikai savu darbu, jo Saeimā ir pienākums paust savu solidaritāti, savu attieksmi par to, kas notiek mums kaimiņos, un ne tikai kaimiņos, bet notiek pasaulē, un mēs to darām. Bet solidaritāte jau nav karantīna, kur praktizē pa distanci. It sevišķi, ja tas skar kaimiņus. Un tāpēc es aicinātu Latvijas sabiedrību atbalstīt, Latvijas Saeimu mudināt un Latvijas valdību rīkoties tā, lai tie Baltkrievi, kur vēlās dzīvot Eiropā, lai varētu dzīvot un strādāt Eiropā. Tāpēc nebaidīsimies atvērt robežu ierobežotam jeb noteiktam skaitam Baltkrievu, kuri izteiks vēlmi dzīvot Eiropā un atvērsim savas mājas durvis viņiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tiešām katra normāla cilvēka pienākums ir atbalstīt tautas pūliņu par iespējām izteikt savu vēlmes, savas vēlmes, savu notikumu redzējumu un tā tālāk un joprojām. Dabīgi katra normāla cilvēka pienākums ir nosodīt nepamatotas represijas pret protestētājiem, miermīlīgiem protestētājiem. Ir dabīgi neņemot vērā, ja tā tie protesti pieņem citu raksturu. Tas ir ļoti pareizi un ļoti svarīgi. Man liekas, ka tas ir no ētikas viedokļa, no morālā viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc paziņojumam šī gadījumā ir sava vieta un sava loma. Bet man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi ne tikai debatēt par paziņojumu, kā tādu tā tekstu un visu pārējo par atbalstu, kas tiešām ir nepieciešams, jo Baltkrievija ir mūsu tuvākais kaimiņš, mūsu liels partners, ir tirdzniecības attiecībās un visur kur. Mums ir liela Baltkrieva diaspora, kas arī ar ļoti lielu ieinteresētību un lielu satraukumu ir novērot to, kas notiek kaimiņu valstī. Bet ir arī trīs mācības stundas, kas izriet no tiem notikumiem, kas šodien notiek Baltkrievijā. Pirmā mācības stunda ir tādien žēl, ka es ļoti šaubos, ka ideja par valsts, par tautas ievēlēto prezidentu būs atbalstu no koalīcijas, no mūsu augšām, ja var tā teikt. Līdz ar to, ja tiešām mēs gribam ievest kārtību, ka valsts prezidents tiek ievēlēts visai tautai, tādā gadījumā tā iniciatīvai arī jānāk no tautas puses. Otra mācība ir tā, ka mūsu valdībai arī jādomā, ka nepildītie solījumi var izraisīt līdzīgu reakciju arī pie mums. Tā ir ļoti nopietna mācība, jo tādu neizpildīto solījumu, pat neizpildīto likumu normu ir ārkārtīgi daudz. Un trešā mācība tabīgi ir ārlietu resora darbā. Tomravs kungs jau minēja 10. Gada debats par to, kā ierobežot, kā toreiz teica, pēdējo Eiropas diktātoru, ieviešot sankcijas, un tam bija garas debats parlamentā. Tiešām tas bija nopietnas jautājums, jo sankcionēt taisījās arī ne tikai amatpersonas, bet arī uzņēmumus, nozaras un tā tālāk, kas varēja negatīvi ietekmēt arī mūsu tirdzniecības ekonomiskās attiecības. Pēc tam pagāja laiks, un es, godīgi sakot, ļoti gribētu palasīt, kā izskatītos uzrunas, Kariņa uzruna vai Levita uzruna, pieņemot aprīlī Baltkrievijas prezidenta oficiālajā vizītē Latvijā. Un kā ja tas notiktu, mēs varētu komentēt arī to šodien. Jo, diemžēl, īpaši daudz nekas Baltkrievijā no režīma puses nav mainījies. Un tā situācija nebija tāda, kas bija ļoti spoža un ļoti mainīga pozitīvā virzienā. Bet tai laikā tomēr mēs bijām drosmīgi un uzaicinājām Baltkrievijas prezidentu priekšvēlēšanu gaisotnē apmeklēt Latviju. Es tarp citu kaut kā neesmu dzirdējis par hokeju čempionātu, jā. Bet tā vizīte bija atcelta, atlikta sakarā ar pandēmijas krīzi, nevis ar notikumiem saistītiem ar vēlēšanu kampaņu Baltkrievijā. Tāpēc es domāju, ka šeit vajadzētu domāt nevis par vienu, bet par 10 soliem uz priekšu, veidojot Latvijas neatkarīgo nacionālo ārlietu politiku. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par to, arī starp citu, ko minēja Domrovs kungs, par to finansiālo atbalstu. Finansiālais atbalsts, ja mēs runājam par tautas izpausmē, nevar būt adresēts atsevišķām biedrībām, jo tad sākās uzreiz atlase, kurai biedrībai jā, kurai biedrībai ne. Un šeit, ņemot vērā tikko iepriekš teikto, ka mums nav īpaši spilgta un interesanta un dziļa analīze par situāciju Baltkrievijā, par tiem politiskiem spēkiem, kas šodien darbojās Baltkrievijā, būtu nepareiz solis fiksēt šāda veida nepieciešami atbalstīt atsevišķu sabiedrības daļu. Tas nav nepārdomāti, ne tālracīgi. Kopumā, ja neņemt vērā šo te aicinu paziņojuma daļu, principā tas paziņojums varētu būt atbalstīts. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ārlietu komisijas vārdā kolokungs ir kaut kas piebilstams vai skaidrojams?
Nē, paldies. Es domāju, deputāti ir skaidri norādījuši parlamenta atbalstu Baltkrievu tautai. Līdz ar to arī aicinu deputātus šo formalizēt un konkrēti atbalstīt ārlietu komisijas virzīto saimes lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu paziņojums par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to šodien pirmā sārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Ir vēl laiks paziņojumiem, tātad šo mēnesi pusapaļās un apaļās jubilējus ir svinējuši mūsu kolēģi Jurašs un Artūrs Rubiks, un mēs viņus sveicam. Paldies vēl sēdes dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Līdz ar to sēdes slēdzu, uz nākamo sēdi sanākam pēc 20 minūtēm 11:50.